Վիլյամ Սարոյան, Հանճարը, թարգմանիչ Առաքելյան։ Մի անգամ երեկոյան, իզի գարեջրատանը ինձ մոտեցավ վելվետե շալվարով մի երիտասարդ հանճար ու ասաց. «Լսեցի, որ դուք գրող եք. Ես մի պատմություն գիտեմ, որով կարելի է հոյակապ ֆիլմ ստեղծել, միայն թե ինձ փորձառու մարդ է պետք, որ գրի այն իմ փոխարեն. Ես ինքս կգրեի, բայց աշխատում եմ, իսկ աշխատանքից հետո արդեն շատ հոգնած եմ լինում ու չեմ կարողանում գրել». Գլուխս մի քիչ տաք էր, բայց ես երբեք այսքան հարբած չեմ լինում և ոչ էլ այնպես զբաղված, որ չկարողանամ լսել իմ գրչակցին և ասացի. «Դե սկսեք ուրեմն, լսում եմ ձեզ. Եթե ձեր պատմությունը լավը լինի, ես սցենար կգրեմ և մենք միասին կհասցնենք այն բանին, որ Մետրո Գոլդվին Մայեր կինոստուդիան ֆիլմ ստեղծի դրանով. Դե, սկսեք, տեսնենք». Եթե ձեզ երբևէ հաջողվել է տպագրել ձեր պատմվածքը ամերիկյան մի հանրահայտ ամսագրում և գիտեք կյանքը հինգ մատի պես, ուրեմն նաև հանդիպել եք բազում մարդկանց, որոնց պատմություններով կարելի է հոյակապ ֆիլմեր ստեղծել. Աշխարը լի է այդպիսի մարդկանցով, իսկ նրանց պատմությունները միայն իրենք գիտեն, և թվում է, թե այն մարդիկ, ովքեր ֆիլմեր են ստեղծում, երբեք չեն հանդիպում նրանց, իսկ եթե անգամ հանդիպում են, երբեք հնարավորություն չեն տալիս նրանց պատմելու իրենց պատմությունները. Այդ պատճառով էլ մեր ֆիլմերն ընդհանրապես նողկալի են. Նողկալի են անգամ գունավոր ֆիլմերը, անգամ այն ֆիլմերը, որտեղ խաղում են այնպիսի աստղեր, ինչպիսիք են Կլարկ Գեյբլը, Ջոն Բարիմորը, Նորմա Շիրերը կամ էլ մեկ ուրիշը. Պարզապես այն մարդիկ, ովքեր ֆիլմեր են ստեղծում, ուղղակի չեն ճանում լավ ֆիլմեր ստեղծել. Մի երեկոյի ընթացքում իզի գարեջրատանը կարելի է լսել 87, եթե ոչ ավելի հոյակապ պատմություններ, բայց դրանցով երբեք ֆիլմեր չեն ստեղծվում. Ես խնդրեցի նրան, որ սկսի իր պատմությունը. «Սկսեմ հենց սկզբից», հարցրեց նա. «Պարտադիր չէ», ասացի ես. «Սկսեք վերջից և պատմեք գալով դեպի սկիզբը. Դուք նույնիսկ կարող եք նստել, եթե կցանկանաք». «Շնորհակալություն, կանգնած ավելի լավ է». «Պատմեք առանց շտապելու. Ժամանակն անվերջ է». «Պատմելու շատ բան էլ չկա», ասաց նա. «Միտքը սա է», ասում եմ. «Ես պետք է ինչ-որ բան անեմ, չպետք է ամբողջ կյանքում գրասենյակում աշխատեմ. Շոքենավ է նստում և ուղևորվում դեպի Շանհայ». «Ով», հարցրի ես։ «Այն երիտասարդը», ասաց նա. «Կլարկ Գեյբլը». «Ախ, Կլարկ Գեյբլը, ասում է, որ պետք է ինչ-որ բան անի». «Բայց ինչ»? «Բարձրանալով տախտակամած նա հանդիպում է այն աղջկան». «Այն աղջկան»? «Այո, Ջոան Քրոֆորդին». «Ախ, Ջոանին», ասացի ես, «իսկ ինչ է լինում հետո»?
«Նրանք սիրահարվում են»։
«Եվ տղան ինչ-որ բան է անում»?
«Ոչ այդ ժամանակ, դա վերջում»։
«Հասկանալի է», ասացի ես, «հուսով եմ, որ դեռ մի ինքնատիպ բան կա»։
«Այո, նրանք ամուսնանում են»։
«Իսկ ինչպես է փողի հարցը»? «Նրանցից ով փող ունի»,» հարցրեցի ես։
«Աղջիկը»։ «Եվ ահա այստեղ էլ հասունանում է կոնֆլիկտը»։
«Օհ, արդեն կոնֆլիկտ»։
«Ապա ինչպես, տղան հոխրտվիլակ չի, նա չի ամուսնանա, եթե իմանա, որ աղջիկը հարուստ է»։
«Ինչու»,» հարցրեցի ես։
«Նա կարծում է, որ չի կարող ամուսնանալ հարուստ աղջկա հետ, եթե անգամ սիրում է նրան»։ «Եվ այդպես նրանք վիճում են»։
«Պարզապես կատակով, իհարկե», ասացի ես։
«Ոչ մի լուրջ բան չկա»։ «Դե ոչ, ամեն ինչ շատ լուրջ է. Աղջկան հարկավոր է մինչև Շանհայ հասնելը ամուսնանալ մեկի հետ, այլապես նա չի ստանա իր ժառանգությունը, 18 միլիոն դոլարը»։
«Քանի միլիոն»?
18»։
«Ձեր կարծիքով դա բավական է»,» ասացի ես։ «Բավական է դա ամբողջ կյանքի համար»։
«Պատկառելի գումար է»։
«Դատարկ բան», ասացի ես։ «Իսկ հետո ինչ է լինում»։
«Դե այն մարդը, որը նշանված է այդ աղջկա հետ, միջահասակ մի բանկիր է. Նա այնքան էլ գեղեցկադեմ չէ, աղջիկը չի ցանկանում ամուսնանալ նրա հետ. Այստեղ Ջոան Քրոֆորդը հնարավորություն կունենա հոյակապ խաղցույց տալու»։
«Այդ էլ ինչպիսի», ասացի ես։
«Տղան ու աղջիկը դադարեցնում են վեճը. Աղջիկն ասում է, որ պատրաստվում է ամուսնանալ բանկիրի հետ. դա պարզապես խանդ առաջացնելու համար»։
«Այստեղ էլ կարելի է հոյակապ խաղցույց տալ», ասացի ես։
«Այո, իհարկե»։ «Կապիտանն էլ արդեն նավի վրա պատրաստություն է տեսնում հարսանիքի համար»։ Եվ այստեղ արագորեն մեկը մյուսի ետևից շատ ուզումնալի իրադարձություններ են տեղի ունենում։ Չինացի ծովահենները գրավում են նավը եւ նրանցից մեկն էլ որոշում է, որ ինքը ամուսնանա աղջկա հետ առանց պաշտոնական գրանցման իհարկե։ Բանկիրը չի միջամտում, որովհետեւ վախենում է, իսկ տղան տանել չի կարողանում չինացուն։ Վերջինս մի կրթված երիտասարդ է եւ նավի վրա բոլորից լավ նայ անգլերեն խոսում։
Հապա մի թես է։
Չինացին ներխուժում է աղջկա սենյակը եւ փորձում է բռնել նրան։
Թու, ինչ վատ է վարվում։
Չինացին դեռ վազում է աղջկա ետևից, երբ կլարկը կոտրում է դուռը։ Նրանք երկուսով կռվում են։ Չինացին տղային գցում է գետնին, հանում է դաշյունը եւ հենց այն է ուզում է խրել կլարկի մարմնի մեջ։
Որ մասում, հարցրեցի ես։
Ուղիղ սրտի մեջ։ Բայց այդ պահին աղջիկն աթոռով խփում է չինացու գլխին։
Այդ թե ինչեր է անում սերը։
Այդ ժամանակ կապիտանը հերագիր է ստանում, որտեղ ասվում է, որ նա պետք է բանտարկի բանկիրին մեծ կողոպուտի եւ երկնության համար։
Բանտարկել պարզապես երկու զանցանքի համար, հարցրեցի ես։
Հնարավոր է, հնարավոր է, որ սպանությունն էլ է կատարել։ Ֆիլմը վերջանում է նրանով, որ տղան համբուրում է աղջկան։
Աստվածի, հրաշալի է վերջանում, ասացի ես։
Դե, ինչպես է, հարցրեց նա։
Հոյակապ, ասացի ես։
Շատ հուզիչ է, չէ՞։ Մարդու շունչը կտրվում, հատկապես այն մասում, երբ չինացին հետապնդում է աղջկան։
Այդպես էլ գիտեի, որ դուր կգա ձեզ,
ասաց նա։ Իմ կարծիքով ավելի լավ է սկզբում գիրք գրեք, իսկ այնուհետև արդեն վաճառեք կինոստուդիային։
Աստված վկա, ես կանեի այդ չնչին բանը ձեզ համար, միայն թե երկու օր առաջ ես թողել եմ գրելը։
Ինչու՞,
հարցրեց նա։ Այնպես ձանձրացել էի, ասացի ես, միևնույն ծեծված թեման անընդհատ ու անդադար։
Բայց սա ձեր ասած ծեծվածը չէ, սա այլ է,
ասաց նա։ Հապա հիշեք չինացուն, արևելքը արևմուտքի դեմ։ Թերևս եւ այդպես, ասացի ես, միայն թե երկու օր առաջ թողել եմ գրելը։
Դուք գրեք։ Իսկ ի՞նչ է, ձեր կարծիքով կտպեն,
հարցրեց նա։ Հիմարներ են, ուրեմն, եթե չտպեն, ասացի ես։
Ինչպիսի ոչ օգտագործեմ։
Դե թող այդ հարցը չանհգստացնի ձեզ։ Աշխատանքից հետո նստեք, մի թուղթ վերցրեք ու գրեք հենց այնպես, ինչպես կանցնի ձեր գլխով եւ ինքներդ էլ կտեսնեք, որ դրանից ավելի լավ ոչ չեք կարող օգտագործել։ Կարծում եմ բավականին նյութ կմնա դեռ երկու ֆիլմ էլ ստեղծելու համար։
Քերականությունից էլ մի քիչ կաղում եմ։
Ես էլ մի բան չեմ, բայց դրա համար էլ մի անհգստացեք։ Կարիք չկա։ Դա կլինի ձեր ինքնատիպ գրելավոճի մի մասը, եւ այնպես ներքուստ համոզված եմ, որ դուք հանճար եք։
Դե, ինչ եք ասում, ես պարզապես գրքերի եւ ֆիլմերի համար շատ պատմություններ գիտեմ։ Դեռ շատերն էլ մոռացել եմ, այլապես կարելի է տասնյակ գրքեր գրել ու տասնյակ ֆիլմեր ստեղծել։
Իսկ դուք գրեք անմիջապես, որպեսզի չմոռանաք, ասացի ես։ Ձեր ամեն մի ռոպեն մի դոլար արժե։
Մատիտ ունեք,
հարցրեց նա։ Ցավոք սրտի ոչ, ասացի։ Երկու օր առաջ ես թողել եմ գրելը։
Գրողը տանի, ինչու՞։
Ֆիլմերի համար իմ պատմությունները հարմար չեն, ասացի ես։ Ժամանակ առ ժամանակ պատմվածքներ եմ վաճառում, հատը 30-40 դոլար։ Իսկ ֆիլմերի համար հարմար ոչինչ չունեմ։ Կարծում եմ, թե ինչ որ ժամանակ մի բան կհորինեմ, բայց ոչինչ էլ չստացվեց ու այդպես էլ թողեցի գրելը։
Այո, վատ են ձեր գործերը,
ասաց նա։
Այդպիսի պատմություններն ինձ համար խաղ ու պար են։
Ես դա տեսնում եմ, ասացի ես։
Քո գործը այժմ դրանք միայն թղթին հանձնելն է։
Գիտեմ, դուք շատ շուտով համբավ կունենաք ու շատ փող։
Հիմա մի ուրիշ պատմություն եք պատմեմ։ Հոյակապ ֆիլմ կարելի է ստեղծել դրանով,
ասաց նա։
Ջո։ Ջո,
կանչեցի ես։ Ջոն մոտեցավ իմ սեղանին։
Ջո,
ասացի ես։
Ահա քեզ 10 ցենտ, մի մատիտ ճարիր։
Ջոն վազեց դեպի Իզին։ Այս ու այն կողմ նայեց և մի փոքր ու բարակ մատիտ գտավ։ Ջոն վազեված մատիտն ինձ բերեց։ Ես այն մեկնեցի երիտասարդին։
Լսիր, բարեկամ, ասացի ես։ Դու չպետք է ժամանակ կորցնես։
Ահա քեզ մատիտ, ծայրը սրված ամեն ինչ տեղը տեղին։ Վերցրու, տուն գնա ու պատմությունները թանձնիր թղթին։ Հին նոր դա կարևոր չէ, թուղթը թուղթ է։ Լինքոլնը իր հանրահայտ ճառը գրել է ծրարի ետևի կողմում։ Նա վերցրեց մատիտը, բայց տեղից չշարժվեց։
Իսկ ինչ կասեք, եթե ես այսօր մի լավ հանգստանամ ու վաղվանից սկսեմ գրել,
հարցրեց նա։ Ոչ, ասացի ես, այդպես չի կարելի։ Հենց հիմա ուղիղ տուն գնացեք ու գրեք, քանի դեռ թարմ են ձեր մտքերը։
Դե լավ,
ասաց նա։ Մատիտը դրեց բաճկոնի ներսի գրպանում, կեպին իջեցրեց աչքերի վրա ու ցած իջավ աստիճաններով։
Ջո,
ասացի ես, 3 գավաթ գարեջուր։